Ол билдирди. Өткөн аптада Брюссельдеги саммитте шаркеттин жетекчилери кризистин евро мекиндиктин калган өлкөлөрүнө жайылышын алдын алуу үчүн Греция карызынын жарымын кечүүнү чечишкен. Ошондой эле Афиныга 140 миллиарддык жардамдын кезектеги траншын берүү макулдашылган. Айрым сурамжылоолорго караганда гректердин жарымы евро биримдиктин планына каршы референдум качан өткөрүлөрү азырынча айтыла элек. Кыргызстандын тарыхында бийликти тынч өткөрүп бергени үчүн президент Роза Отунбаева айрым интернет колдонуучулар, жаш активисттер жана блогерлер ыраазычылык билдиргени жатышат. Буга байланыштуу Роза үчүн розалар деген акция бүгүн Ак Үй имаратынын алдында өтөрүн уюштуруучу Сергей Макаров кабарлады. Акцияны катышуу чулары рахмат деген сөздү роза гүлү менен жазып чыгышат. Кийинки президент дагы Отунбаева киргизген саясий салттарды сактап калуусун каалайбыз, дешет уюштуруучулар. Иш чара бүгүн эртеңки саат 9:00 кечке чейин. Улан Атага баардык каалоочулар бирден роза гүлүн алып келишсе болот, дешет уюштуруучулар. Ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Аба ырайы жөнүндө маалымат: бүгүн 1 ноябрда Кыргызстанда айрым жерлеринде жаан чачын күтүлөт. Температурасы Чүй Талас жана Баткен облустарында 2-7 градус жылуу, Ош менен Жалабатта 3-8 градус жылуу, Ысык Көлдө 4-9, Нарында 1-6 градус жылуу, тоолордо -5-10 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы 4-6 градус жылуу болот. ободо таңкы Азаттык кабарларда айтылгандай, бүгүн Бишкек шаардык сотунда адам өлтүрүү боюнча 12 жылга эркинен ажыратылган эки адамдын соту каралат. Бирок алар милиция кызматкерлери кыйнап куруу айыпты моюндарына илип коюшканын айтышууда. Мындан тышкары кыйноо фактысы боюнча 1-май райондук сотунда 6 милиция кызматкеринин үстүнөн сот иши жүрөт. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Нарын облусунун тургундары Эркин Ниязбеков менен Гафар Үркүнбаевди өткөн жылы Бишкек шаардык Ленин райондук соту адам өлтүрүү фактысы боюнча 12 жылга эркинен ажыраткан. Бирок алар Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын 5 милиция кызматкери кыйнаган соң жасабаган ишти моюнга алуу аргасыз болушканын белгилеп келишет. Бул экөөнүн адвокаты Чолпон Темирбаевнын айтымында алардын денесинде кыйноого далилдер болгондугун соттук медициналык экспертизада далилдеген.
УВДга алып барып, андан УВДдан арга сег алып барып келип, анан кийин ушул РУВД-га алып келгенден кийин эле эртеңке жакын салай башташты. Бир орус баланы өлтүрдүңөр деп. Анан биз жок, ал балага тиешебиз жок деп айтсак, болбой эле сабап, анан кийин Ниязбековы болсо мойнуна албай коет баштан аягына чейин. Ошон үчүн жаракат көбүрөөк алат. Беркиниси болсо макул деп, анан кийин легкий жеңил жаракат алат да беркиниси. Анан макул деп айтып бермиш болот бирдемени.
Мындай чечимге макул болбогон айыпталуучулар Бишкек шаардык сотуна кайрылышкан. Ишти кароо бүгүн шаардык сотто уланганы жатканын Темирбаева кошумчалады. Ал кыйноо фактысы боюнча милиция кызматкерлеринин үстүнөн сотко арыз менен кайрылышканын, бирок иш алдыга жылбай милиция кызматкерлери мурдагыдай эле иштеп жүргөнүн белгиледи.
Даже иштеп атат. Ошол бир нече жолу мен качканга чейин бир нече жолу адвокаттар иштен бошотуп четтетип турулар деген өтүнүч келтирген экен, бирок ал дагы каралган жок, соттон канааттандырылган жок да. Анан өзлөрүнүн иш амалдарын аткарып иштеп жүрүшөт.
Ал эми Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын 5 кызматкери коюлган айыптоолорду четке кагууда. Алардын адвокаты Токтогул Абдиев адам өлтүрүү боюнча кармалган адамдар ушундай жол менен кылмыш жоопкерчилигинен качып кетүүгө аракеттенип жатат деп эсептейт.
Аны кармаганда эмнелер кармаган? Түлкү күзөттүн кызматкерлери кармаган. Ошондо деле жанагы түлкү күзөттүн кызматкерлерине карманганда бизди коюп бергиле, эмне ал дагы орусча болушуп атасыңар деп ошондо эле сабап койсок эмне болуптур деп бул эме ошентип айтышкан. Милициялардын кызматкерлерин кыйнап эле кыйнады деп айтуу бул жөн эле жана кылмыш жообунан качуу эме качуунун максатында жанталышкан аракеттерди эсептейбиз.
Мындан тышкары бүгүн 1-май райондук сотунда Свердлов райондук кылмыш иликтөө бөлүмүнүн 6 кызматкеринин үстүнөн кыйноо фактылары боюнча сот иши жүрөт. Микаэль деген ат менен белгилүү эстрада ырчысы Мирлан Даутовдун өлүмүнө шектүү деп 24 жаштагы Эркин Турузбеков өткөн жылы май айында кармалган. Бирок Турузбеков милиция кызматкерлери тарабынан кыйноого кабылганын айтып, арыз менен сотко кайрылган болчу. Адам укугун коргоо уюмдары акыркы жылдары Кыргызстанда укук коргоо органдарынан ыдык көргөн, кыйноого туш болгон жарандардын саны өсүп жатканын белгилейт. Эркинде күнү коомдук кыймылынын жетекчиси Сардар Багышбековдун айтымында 2004 жылга чейин кыргыз милициясы кыйноо фактыларын мойнуна албай такыр четке кагып келген. Багышбеков бирок азыр алар боюнча иштер жүрүп жатканы менен алгылыктуу натыйжа жок деп эсептейт.
2007-жылы иштен баштаганда 97 кыйноо фактыларды алып чыкканбыз бир жылда. Азыр тилекке каршы жыл сайын кыйноолордун саны көбөйүп атат. Акыркы бир жарым жылдын ичинде 246 арыз менен бизге кайрылды адам.
Адам укугун коргоо уюмдарынын белгилешинче, Кыргызстанда ушул кезге чейин кыйноо фактысы боюнча тиешелүү жазасын алган укук коргоо кызматкери боло элек. Алар дайыма акталып, же болбосо жеңил гана жаза алып калышаарын айтышууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек салтуубуз эфирдеги маегибизде Бишкектеги студиядан аны кабарчыбыз Канымгүл Элкеева жүргүзөт. Канымгүл, кутмандуу таңыздар менен.
Рахмат, саламатсыз ба, Айнура, саламатсыздар ба, урматтуу угармандар. Биз ишкерлердин көйгөйлөрүнө токтолой деп турабыз. Биз менен түзөөдө байланышта Жогорку Кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева турат. Айнура айым, мына сиз Жогорку Кеңештин жыйынында Кыргызстандын түштүгүндө июнь окуясында жабыркаган ишкерлердин абалы оор экенин айткан экенсиз да. Бул эмнеге негиз деп айттыңыз? Негизи эле алардын абалы кандай болуп атат?
Саламатсыңарбы? Бул бир топ ишкер айымдар мен атыма кайрылышып төмөндөй бир чоң маселени коюшту. Бул түштүк окуялардан кийин бир топ ишкер айымдар өзүн үйүн жоготуп бир эки ушундай мисалдар бар. Мындайда булар баягы түштүк окуядан кийин мурда кредиттерди банктардан, микрокредитный компаниядан кредиттерди алып өзүн предпринимательский ишин жүргүзүп жүрүшкөн да. Анан кийин бул окуядан кийин, бул үйүндүк окуялардан кийин булар көп товарын мародерлорго алдырып, баягы кичинекей дүкөнчөлөрүн күйгүзүп, анан кийин же дагы бир иши жүрбөй калган да. Ошондуктан баягы залогко койгон үйлөрүн азыр ушул бир топ коммерциялык банктар, анан кийин микрокредитный компаниялар булардын баягы кредитин төлөй албай калганда өзүнүн үйлөрүн алып койгонго булар ушундай бир оор акыбалда болуп калышты да. Анан кийин биз экинчи күнү өткөн жумада комитет по бюджету и финансам бул Оштоо шаарында выездной заседанияда булар дагы ушул бул ком келип бизге дагы ушул маселелерди коюшту. Анан кийин мен дагы ушул маселени мурда да койгонмун, кайра ушул төртүнчү күнү пленардык жыйында аны кайра көтөрдүм. Ошол андан кийин биз жума күнү, өткөн жума күнү пленардык жыйында мен күн тартибине киргизип токтом долбоору ушул жабыркаган ишкерлерге жардам кылыш боюнча токтомдун долбоорун киргизип андан кийин ошол эле жыйында мен депутат коллегаларым колдоп ушул токтом кабыл алынды.
Айнура айым, мына өкмөт жабыркаган ишкерлерге жардам көрсөтүү максатында жеңилдетилген насыяларды берүү чечимди кабыл алган эле да, бул эмне аткарылбай атыптырбы?
Жок, ал боюнча иш жүрүп атат. Жабыркаган ишкерлерге 50,000 сомдон жана 150,000 сомдон өкмөт тарабынан бюджеттен акча бөлүнгөн. Бирок булар башка. Мисалы үчүн мен сразу мисал менен айтып кетейин. Мисалы үчүн Нурсалиев Айзада деген Карасунун ишкери микрокредитный компаниядан 300,000 сом алган кредиттичи баягы ошо окуядан мурда. Бирок мындай 72% менен алыптыр да бул ишкер айым. Анан кийин уже азыркы убакка 304,000 төлөптүр. Негизги сумманы төлөптүр. Бирок бул микрокредитная компания жок, сен бага бизге азыр 235,000 процентин төлөп бересиң деп үйүн алып коюп атышат.
Ушул учурда 83 ишкердин абалы өтө оор деп айткан экенсиз. Деги эле ушул канча ишкердин абалы оор болуп атат сизге кайрылгандар?
Мен колумда 84 ишкерлердин ушундай эмеси турат. Дагы бир мисал үчүн Абитова Гүлайым ишкер айым 200,000 кредит алып 240,000 төлөдү. Бирок дагы эле ошону 7% төлөсүн деп үйүн алып коюп атышат.
Негизи ушул насыя маселеси боюнча да көп маселелер чыгып аткан чындыгында. Анан дагы бир маселе июнь айындагы окуядан кийин ишкерлердин көбү дээрлик 90% көмүскө да иштей тургандыгы белгилүү болуп, анан насыя ала албай аткандыгы дагы ошондогон деп айтылды эле да. Ушундай жагдайларды да байкай алсаңыз керек.
Алындай көрүнүш бар. Бир топ ушундай ишкерлер патент албай күмүшкө да иштеп аткандар бар. Эми ушул окуялардан кийин алар да ушу азыр же өзүн баягы помощун ала албай өкмөт тарабынан, анткени эмеси жок да официальный эмелеричи, документтерин. Алда маселе бар.
Эми сиздер банктар менен сүйлөшүп атасыздарбы жана үйлөрүн күрөдөн чыгарып берип?
Биздин ушу жума күнү алынган токтом менен биз биринчи иреттен бул ушу срочно ушу межведомственная комиссия түзүлүп, ар бир ушундай ишкер менен, ар бир кредит менен бул комиссия иштейт. Анан кийин дагы экинчи маселебиз азыркы судебный процессте баягы үйүн алып коюш боюнча убактылуу токтотулуп, биринчи иретте ушуну билип, ар бир кредит боюнча, ар бир ишкер боюнча анан кийин чечим болот.
Сизге чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Биз менен ТЮЗООдо байланышта Жогорку Кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева болду. Биз ишкерлердин маселесин талкууланга аракет кылдык кеп кезеги Прагада. Айнура,
рахмат. Ханым Гүлеркеева, түз эфирдеги маекти жүргүздү. Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкекте саат 9:16 өттү. Бүгүн 1 ноябрь, шейшемби. АКШ президенти Барак Обама Кыргызстан элин демократиялык жана тынч шайлоо менен куттуктады. БШКнын маалыматтарына ылайык, Алмазбек Атамбаев атаандаштарынан озуп чыкты. Ал эми Мадумаров менен Ташиев шайлоо жыйынтыктарын тааныбай тургандыгын билдиришүүдө. Ооган жана Пакистан президенттери Хамид Карзай менен Асиф Зардари бүгүн Стамбулда сүйлөшүү өткөрүшөт. Ушул эле күнү Ооганстан боюнча ири регионалдык конференция башталууда. Интернет колдонуучулар Кыргызстан президенти Роза Отунбаевага ыраазычылык билдирүү максатында бүгүн иш чара өткөрүп жатышат. Грецияда карыз кризисин жөндөө максатында Евро биримдигинен жардам алуу маселеси элдик референдумга коюлат. Эми Борбор Азия окуяларынан. 31 октябрда Казакстандын батышындагы Атырау шаарында удаа эки жардыруу болду. Бир жардыруу обл. Акимия жайгашкан имараттын жанында, экинчиси турак үйдүн жертөлөөсүндө орун алды. Жергиликтүү бийликтер жертөлөөдөгү жардыруудан жан кечти, өзү мерт болгонун тастыктады. Кээ бир серепчилер Атыраадагы окуя Казакстанда диний экстремизм жок деген ырастоолорду төгүндөдү дешет. Сентябрдын башында Казакстанда диний ишмердүүлүк боюнча жаңы мыйзам күчүнө киргенде мурда белгисиз ислам уюму аны жокко чыгарууну, болбосо зобун зордукка бараарын эскерткен эле. Амирбек Азамулу кененирээк айтып берет.
Атырау шаарындагы кош кабат жардыруу тууралуу жергиликтүү Ак Жайык гезитинин кабарчысы Сания Тойкен Азаттыкка буларды билдирди.
Бүгүн таңертеңги саат 10 чамасында Атырауда биринен кийин бири эки ирет жарылыш орун алды. Онун бирөөсү алды менен Атырау облустук акимчилигинин касында, экинчиси сол Атырау облустук акимчилигинин маңындагы Сарыарка 30 деп аталатын тургун үйдүн жертөлөсүндө орун алган экен. Окуянын барысында бирден акимчиликтин айналасы жана жаңагы тургун үйдүн айналасы бирден полиция менен коршолуп, айналадагы жол көлүктөр катнаштары толуктай токтотулуп баштады.
Экинчи жардыруудан жанкечти жигиттин денеси чар тарапка бөлүнүп кеткен.
Жаңагы сол жердеги тургун үй кооперативинин төрагасынын мәлімдеуінше жарылыстан соң жас жігіттің басы бірден ұшып кеткен.
Биыл май айында Қазақстанның батысындағы Ақтөбе шаарында облыстық қауіпсіздік қызметінің имаратының кіреберісінде беліне шахиттің құрын тағынған жанкешті бомба жардырған. Бұл төбелсіз Қазақстан тарихындағы бірінші жанкештілік болған. Андан жанкешті өзі мерт кетіп, екі кісі жарақат алған. Ал эми июль айында Актөбө шаарында коопсуздук кызматтары менен белгисиз адамдар аткылашып, атайын кызмат бир адамын жоготкон. Буга байланыштуу жакында 4 адам соттолду. Мына ушундан кийин 16 миллион элдүү Казакстандын жетекчилиги ислам экстремизми өлкө бейкуттугуна коркунуч жаратканын мойнун алган. 31 октябрда Атырауда болгон жардыруудан жанкечти күмжан болгон обл. Прокуратура тастыктап, тергөө жүрүп жатканын билдирди. ал эми анын жүйөсү жөнүндө эч кандай түшүндүрмө берилген жок. 27 сентябрда Казак парламентинин жогорку палатасы Сенат диний ишмердүүлүк жана диний бирикмелер жөнүндө заң кабыл алган. Президент Назарбаев бекиткен жаңы мыйзамга ылайык, диний уюшмаларды каттоо тартиби катаалдантып, мамлекеттик мекемелерде, окуу жайларда, ооруканаларда, аскерий бөлүктөрдө диний ибадаттарды аткарууга тыюу салынган. Бул заң чет элдик миссионерлерден жыл сайын каттоодон өтүп турууну да талап кылат. Мунун алдында мурда белгисиз ислам уюму, эгерде береги заң кабыл алынса, каршылык чараларын көрөөрүн эскертип жүргөн. Ал эми 21 октябрда жарыялаган видео кайрылуусунда өзүн Жунт аль-Халифат, Халифаттын жоокерлери деген топтун бетин чүмбөттөп алган автоматчан жана гранатчан 4 желдети, Непада Казакстанда өкмөттүк мекемелерде намаз окууга уруксат берилбесе, зобун зордукка бар шаарын эскерткен. Дүйшөмбү күнү Атырау шаарында болгон жардыруунун Халифаттын жоокерлери тобунун коркутуусунун байланышы болушу мүмкүнбү? Бул суроого алматылык серепчи Расул Жумаалы андай дегенге али эрте деди.
Мен анда тикелей эки осу окуянын арасында байланыш бар деп анда басып айта албайм, себеби арада болгону бир нече күн өттү. Техникалык жагынан, индустриялык жагынан менше тикелей байланыш жок чыгар.
Лекин казакстандык эксперт мындай террорчулуктардын себеп жүйөлөрү атап айтканда динзар жаштардын арасындагы жумушсуздук, алардын кылмыштуу топторго жетеленип кетүүсү, исламдын борбор Азияга жат жөрөлгөлөрүн жайылтуунун зыяндуу жактары элге ачык айкын түшүндүрүлүш керек деген пикирин айтты.
Маселе мынау маалымдемеде немесе соңгу жаныстын өзүндө гана эмес, маселе жалпы мынау соңгу 4-5 айда болуп жаткан осындай кандуу окуялардын тизмегинде алардын жалгасын табууда түрлү мынау расмий орундардын маалымдамасына карамастан бул лаңкестик жарылыш болгон жок. Мисалы буга дейинки анау Актобедеги окуя, одан кийин Астанадагы окуя, мындай нерсе кайталанбайт. Немесе жаңагы Халифат жаңгерлери деген уюмдун жасаган бостандырак деген маалымдамалардын негизсиз экени бүгүн кайта бир далилденди.
Белгилей кетели, Европада коопсуздук жана кызматташуу уюму, адам укугун коргоочу Freedom House, диний ишмердүүлүк жана диний бирикмелер жөнүндө Казакстанда кабыл алынган жаңы заңды кайра карап чыгууга чакырышкан.
Казакстандагы жардыруу жөнүндө Абербек Азам уулу айтып берди. Обудутан казаттык бир үйдү улантабыз. Македонияда өткөн кикбоксинг боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык эки жигит мөөрөй алды. Кечээ самбо күрөшүнөн Грецияда өткөн ардагерлердин дүйнө чемпионатынан да кыргызстандыктар 6 медаль утуп келишти. Ушул жана башка спорт жаңылыктары менен Кабыл Макеш тааныштырат.
31 октябрда самбо күрөшүнөн Грекияда өткөн ардагерлер арасындагы дүйнө чемпионатына Алатоодон 6 барып 6 медаль утуп келишти. 82 кг салмакта Турусбек Асаналиев финалдык таймашта колунан жаракат алып, аргасынан 2-нче орунду ээледи. 2010 жылы дүйнө чемпиону болгон Авакир Ырысов оор салмактагы таймашуулар курч мүнөздө өткөнүн азаттык айтып, бул ирет коло байге менен келгенин билдирди.
5-3 места, 1-2 места алды. 28 өлкөдөн болду. Жылдан жылга чыптап аябай күчтүү болуп баратат. Балдардын күрөшкөнү да жакшы болду. Жылдан мен өзүм эле барчумун да. Быйыл 6 бала барганга аябай мен кубанычтамын чындыгында.
Деди Авакир Ырысов. Ушул ардагерлердин дүйнө чемпионатында кыргызстандык Самидин Белеков, Алимжан Махмудов, Илимбек Чокаев жана Александр Жуков 3-чү орунду ээлеп коло медаль тагынды. Бул дүйнөлүк таймашууга 28 өлкөдөн 200 жакын ардагер балбан катышты. 31 октябрда Македония өлкөсүндө кикбокс боюнча дүйнө чемпионаты да жыйынтыкталды. Мында Кыргызстандын намысын коргогон жигиттерден экөө гана ийгилик жарата алышты. Алар Ыкбол Файзил уулу күмүш байге утса, Рашид Аманкул уулу коло медалдын ээси болду. Дүйнөнүн эки жолку чемпиону Бирбек Сүйүнбаев баштаган тажрыйбалуу мушкерлер четке чыгып калышты. 3 ноябрда Түштүк Африка өлкөсүнүн Кептаун шаарында дзюдо күрөшүнөн жаштар арасында дүйнө чемпионаты башталат. Бул дүйнөлүк таймашууга Кыргызстандан 4 спортчу катышат. Алар быйыл Азия чемпиону Сингапурда өткөн дүйнөлүк жаштар олимпиадасынын коло медаль ээси Болот Токтогонов, Азия чемпионаттарында күмүш медаль уткан Канат Токталиев менен Салтанат Ахметжанова жана Азия биринчилигинин коло байгеси Юрий Краковецкий. 31 октябрда Түркиянын Измити шаарында шахматтан жаштар арасында дүйнөлүк олимпиада оюндары соңуна чыгат. Мында 26 өлкөнүн жаш шахматчылары мелдешүүдө. Кыргызстандыктар акылтай матчында Кения, Сирия өлкөлөрүнүн командаларын утуп, азырынча 8-чи орунда келатышат. Акыркы атаандашы Армениянын шахматчылары болгону турат. 31 октябрда Казакстандын Актоо шаарында бокс боюнча эл аралык турнирдин жеңүүчүлөрү даныкталды. Мында 10 өлкөнүн спортчулары күч сынашты. Кыргызстандын намысын 4 жигит коргоп, жеңил салмакта Медер Мамакеев менен 60 кг салмактагы Сыймык Абдулдаев 2-чи орунду камсыз кылышты. Бокс боюнча улуу устат Таалай Кадыралиевдин айтымында, кыргызстандык мушкерлер 1 ноябрда Киевде өтө турган мелдешке катышууга барышты. Бул таймашууда дагы 4 жигит сыналат. Турнирдин жеңүүчүлөрү 7 ноябрда аныкталат. Кыргызстандын футбол галысы Бахадыр Кочкаровго Эл аралык футбол федерациясы ишеним көрсөтүп, аны дүйнө чемпионатынын талапкерлерин ирге алуу мелдештерине калыс катары дайындады. Ошентип Бахадыр 8 декабрдан 18 декабрга чейин Жапонияда өтө турган беттешүүлөрдө калыстык кылат. Дагы бир жагымдуу футбол жаңылыгы бар. 2012-жылы футзалдан Азия чемпионатынын финалдык беттешүүлөрү Бириккен Араб Эмираттары өлкөсүнүн Дубай шаарында болот. Ал эми ноябрда талапкерлерди ирге алуу таймаштары башталат. Кыргызстандын тобунда Мальдив аралынын командасы шарты жоктугун шылтоо кылып, беттешүүлөргө катышпастыгын билдирди. Ошентип кыргызстандыктар ирге алуу мелдешинде Тажикстан менен Түркмөнстандык командалар менен күч сынашат. Кыргызстандын футзал командасы финалда ойногого мүмкүнчүлүгү бар, дейт өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Бобек Кадыркулов.
Чоң футболго караганда бизде футзалдын Кыргызстан биринчилиги дагы бүгүнкү күндө өйдөрөк. Кийинки бул оюндарда биздин курама команданын финалга чыкканга толук мүмкүнчүлүгү бар. Ага шарттар да бар,
деди Бобек Кадыркулов. 2003-жылы Кыргызстандын футзал командасы Азия чемпионатынын финалында коло байге утуп алышкан. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Назарыңыздарда Азаттык, МК Гезек басма сөз жаңылыктарында микрофондо Шайлобек Дүйшеев.
Алиби кезди кече Жалал Абадтын губернатору Азиз Турсунбаев Ташиев тыш айлагандарды кабыл алып, эч кандай административдик ресурс колдонулбаганын, маселен ал өзү эч кимге губернатор катары көрсөтмө бербегенин, эгер ал ресурсу иштеткенде башкасын айтпаганда да өзүнүн кичи мекени болгон Алабука районунан Атамбаевге арбындоош алып бермегин, бирок ал шайлоого аралашпагандыктан эл өзү каалагандай чечим кабыл алганын, жыйынтыгында Атамбаевге Алабукадан 15%, Чаткалдан 8% бергенин, облус боюнча деле 25%дан добуш ашпаганын, Алабукадан тескерисинче арбындоошту Ташиев алганын айткандан кийин жаалданып жаткан тарап тарап кеткенин жазып чыкты. Шайлоочулардын кимге добуш бергендери сүрөттөрү менен басылды. Кыргыз туусу кезде шайлоонун алдында Шеналар Абаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Кыргыз Республикасынын азыркы саясий тарыхы, саясат жана инсан Топчубек Тургуналиев аттуу республикалык конференция болуп өткөнүн, сүйлөгөндөр эгемендүү мамлекеттин түптөлүшүнө, демократиялык баалуулуктардын жайылышына Топчубектин кошкон зор салымын белгилеп, авторитардык режимге каршы күрөштө анын ролу зор болгонун маалымдап, конференция тууралуу кенен материал гезиттин эмдиги санга басыларын кабарлады. Кыргыз туусу кезде ошондой эле шайлоонун жүрүшүнө арналган маалыматтарда эл аралык коомчулук Кыргызстандагы президенттик шайлоо демократиянын негизинде ачык жана таз өткөндүгүн белгилегендигин маалымдады. Аталган басылма аркылуу өз пикирин билдирген кыргыз эл баатыры Сооронбай Жусуп мындай деди: эми Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев, Темирбек Асанбеков сыяктуу жарышка чыккан азаматтарга айта турган сөзүм бар. Касиеттүү Ала Тоо коюнуна биротоло бейпилдикти, тынчтыкты, биримдикти орнотуу силерге жараша болот. Атамбаев жарышка түшкөндөрдү кызматка тартууга аракеттенип, тажрыйбаларын пайдалануу керек. Ал эми уттургандар болсо иштерине ат батырган кенендик, айкөлдүк менен жеңген атаандашынын колун кысып, шайлоо маданиятынын үлгүсүн көрсөткөн бийиктиге жетиши зарыл. Анткени 1 миллиондон ашуун жаран Атамбаевди колдоп, реалдуу добушун берди. Биз жазуучу, өндүрүшчү, чыгаан дипломат президентке ээ болгондугубузга кубанып турабыз. Ардактуу аксакал Сооронбай Жусуповдун пикирин кыргыз эл акыны Сүйөркул Тургунбаев колдоп, Атамбаев өндүрүшчү гана болбостон, ири державалар менен тең ата сүйлөшө билген аралык аренадагы калыптанып келе жаткан саясатчы экендигин, мурдагы бийлик салкындатып жиберген Россия менен мамилени кайра калыбына келтиргенин, өрттөнүп бүлүнгөн Ош менен Жалал Абадды кайра куруу үчүн кеминде 25 жыл керек деген пессимисттик пикирлер айтылганын, бирок шаарлар курулуп, жапа чеккендер үйлүү болуп, пенсия көбөйүп жатканын, ырас шайлоонун болуп өткөнүнө көлөкө түшүрө албаган айрым катаарчылыктар кеткенин, бирок 16 талапкердин ар биринин бирден байкоочусу, жактоочулары, алардан тышкары чет элдик байкоочулар урнаны көз албай карап турушканын, Мындай шайлоодо административдик ресурстарды колдонуу деги эле мүмкүн эместигин эми мындан ары коомдун бейпил тынч болушун Атамбаевдин атаандаштары да сезүүлөрү керектигин баса белгиледи. Ушуну менен бүгүнкү баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада Айнура.
Рахмат, Шайлообек Дүйшеев басма сөз баяндамасын сунуш кылды. Ушуну менен шейшембинин таңындагы берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы эртеңкиге чейин коштошот. Саламатта болуңуздар.